jedan bog, jedna poruka.
22. poglavlje. Jagnji. Bog je ljubav. Prva Ivanova poslanica, 4. glava, 8. stih. Velik je Bog. Knjiga o Jobu, 36. glava, 26. stih. Bog koji voli čovjeka želi sa nama bliskost i zajedništvo. Tema tog odnosa, njegove socijalne prirode, je otkrivena već u prvom poglavlju njegove knjige, Biblije. Naime, sazdao je Adama i Evu po svom liku, kako bi sa njima uživao u odnosu. Postanak, 1. glava, 27. stih. I taj isti Bog s nama, kao tema, prenosi se sve do posljednjeg poglavlja Božije knjige. A tamo, na kraju, kada njegov narod bude gledao njegovo lice, ostaće sa njim do vijeka. Otkrivenje 22. glava, 4. stih. Kogod ne uviđa ovo, zapravo propušta glavnu poruku Biblije, Božije knjige. Bog, koji je velik, istinski može sve što želi. Prorok bilježi njegove riječi. Gle, ja sam Jahve, Bog svakoga tijela. Meni ništa nije nemoguće. Knjiga proroka Jeremije, 32. glava, 27. stih. I baš zato nijedan iskreni monoteista ne može poreći sljedeće. Bog može postati čovjek ukoliko to želi. Ako ima ičega što ne bi mogao u svojoj svemoći, osim protivriječiti svojoj prirodi, onda ne bi bio to što jeste. Zato nije pitanje može li Bog postati čovjek. Pitanje je, izabire li Bog to, hoće li se očovječiti? Božije istinsko prebivalište. Nekih milenijum i po, nakon što je Bog zapovjedio Izraelcima da sačine poseban šator sastanka, da može boraviti među njima, Izlazak 25. glava, 8. stih, Biblija kazuje: U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Ivanovo evanđelje, 1. glava, 1. i 14. stih. Fraza koju prevodimo kao nastani se među nama dolazi od grčkog izraza ušatoriti se. Dakle, doslovan prevod bi bio, riječ tijelom postade i ušatori se među nama. Biblija naše tijelo opisuje kao šator, ili kao hram u kome nam prebivaju duša i duh. Kao što smo vidjeli u 16. poglavlju ovog naslova, vječni Božiji sin se rodio kao dječak. Njegovo majušno tijelo je postalo šator u kome je odlučio prebivati. U Mojsijevo vrijeme je šator kao prebivalište božanske slave i sjaja nebeske prisutnosti bilo pokriveno životinjskom kožom. Isusova ličnost, kao očeva slava nestvorenog svjetla i autentičnog prisustva, je također obučena u kožu, ali u ljudsku. Zato je jedan od njegovih učenika uzviknuo: I vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Isusovo tijelo je bilo svetinja i šator istinski što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Hebrejima poslanica, 8. glava, 2. stih. U starozavjetno vrijeme je šator, a potom i hram, bio mjesto gdje su grešnici dolazili sa žrtvama, čija im je krv pokrivala grijehe. Kada je Isus bio dječak, dok je rastao, posjetio je hram u Jeruzalemu mnogo puta, ali ni jednom ne čitamo da je prinio žrtvu radi svojih grijeha. Zašto? Nije nikada zgriješio. Zato se sada pojavio jednom na svršetku vijekova da grijeh dokine žrtvom svojom. Hebrejima poslanica 9. glava 26. stih. Postaće žrtva prinijeta na rimski krst kao na žrtvenik. U tom smislu je sasvim prevazišao sve simbole. Apostol svjedoči: On očitovan u tijelu. Prva poslanica Timoteju, 3. glava, 16. stih. Jednom je prilikom stajao u blizini tog velikog hrama i rekao okupljenima: "Razvalite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana podići." Rekoše mu na to Židovi: "46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u 3 dana podići." No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besjedi koju Isus reče. Ivanovo evanđelje, 2. glava, od 19. do 22. stiha. Da, Hebreji nisu razumjeli o kakvom to hramu on govori. Nisu znali da govori o svom tijelu i mislili su jedino na ogromno jeruzalemsko zdanje. Ali svjetlo i slava božanske prisutnosti više nisu nastanjivali ovu rukotvorenu bogomolju. Bog je u punini sada bio javljen u Isusu. Negdje pred kraj svoje službe, Isus je dopustio da trojica njegovih najbližih učenika budu očevici te zapanjujuće Božje slave. Nakon 6 dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na Goru Visoku u Osamu. I preobrazi se pred njima. I zasija mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje 3 sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu." Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Slušajte ga." Matejevo evanđelje, 17. glava, od 1. do 5. stiha. Natprirodno, neopisivo, čisto svjetlo Božije je učinilo da i anđeli nebeski skrivaju lica pred Isusom. Zašto? Zato što je u njemu sada bila sva ta slava, to isto božansko prisustvo koje je nekada nastanjivalo svetinju nad svetinjama, u šatoru od sastanka. Oblak slave, koji je nekad zasjenjivao ovo mjesto bogosluženja, sada je počivao na Isusu, baš tu gdje je bio. Isus biješe vidljiva božanska prisutnost na zemlji. I tada, u oblaku te slave Božijeg sina, začuo se glas nebeskog Oca: "Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Slušajte ga." Bog je jako ozbiljan u vezi svega ovog. 1000 godina ranije, prije nego je sin Božji postao sin čovječi, prorok David je napisao: "Služite Jahvi sa strahom, strepetom se pokorite njemu, da se ne razgnjevite, ne propadnete na putu kad uskoro plane srdžba njegova. Blago svima koji se njemu utječu." Psalam 2. 12. stih. Doslovan izraz na početku ovog odjeljka je "ljubite sina". Svi vidimo da se u nekim okolnostima ljube ruke i glave vjerskih vođa, ljudi koji su bespomoćni da pomognu drugim grešnicima kakvi su i oni sami. Gledajte samo kako mnogih odočaste da bi se poklonili onima čija će tijela također završiti u prašini. A Bog vjekovima govori u svojoj riječi da svi časte sina kao što časte oca. Tko ne časti sina, ne časti ni oca koji ga posla, jer otac ljubi sina. Ivanovo evanđelje, 5. glava, 23. i 20. stih. Preteča. Izaija bješe jedan od dvojice proroka koji su pisali o posebno izabranom glasniku, poslanom pripremiti put Gospodinu. Taj prethodnik, taj preteča je bio prorok Ivan, sin Zaharin. Naime, dok su svi proroci koji su mu prethodili uzvikivali: "Bog će poslati Mesiju na svijet", prorok Ivan je dobio posebnu čast reći: "Tu je obećani Mesija." Evo kako čitamo o tome. U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovjedajući u judejskoj pustinji: "Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok. Glas viče u pustinji: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze." Matejevo evanđelje, treća glava od 1. do 3. stiha. Pokajanje. U sjenci Mesije, koji se pomaljao, Ivanova poruka narodu biješe jednostavna. Pokajte se. Riječ pokajanje prevod je grčkog pojma metanoeo. Sačinjen je od dvije riječi, meta i noeo. Prva znači pokret ili promjena, a druga misao ili um. Dakle, osnovni smisao pokajanja je promjena uma, promjena razmišljanja. Zamjena pogrešnih misli dobrim i ispravnim mislima, jednom riječju preumljenje. Stavimo ovaj i ovakav pojam u našu svakodnevnicu. Recimo, putujem autobusom iz jednog u drugi grad, možda iz Bejruta za Aman. Ulazim u vozilo i sjedam vjerujući da sam na dobrom mjestu. Ubrzo me savladava drijemež. Nešto kasnije se budim i vidim da grabimo autoputem. Ali vidim da ne idemo na jug, prema Amanu, već na sjever, ka Istanbulu. Šta da radim? Imam dvije mogućnosti. Da ponosno šutim i nikome ne kažem da sam pogriješio, da ostanem tu gdje sam i završim na neželjenom mjestu. Ili se mogu poniziti i pokajati. Kako? Predomislim se i priznam da sam sjeo u pogrešan autobus. Kako se vidi iskrenost mog pokajanja? Tako što silazim na prvoj narednoj stanici, prelazim preko puta i hvatam autobus koji mi je stvarno potreban. Pravo pokajanje uvijek vodi čovjeka od laži i zablude ka istini i povjerenju. Pokajanje je poput dvije strane novčića, poput pisma i glave. Na jednoj strani piše pokaj se, na drugoj strani piše vjeruj. Dvije strane sa istom porukom, kako reče apostol Pavle. Upozoravao sam Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa. Dijela apostolska, 20. glava, 21. stih. Dakle, pokajanje je preumljenje o tome šta nam je pouzdanje spasenja, a vjera je prihvatanje Božijeg rješenja tog istog spasenja. To znači da nema prave vjere bez pravog pokajanja. Prorok Ivan je širio upravo takvu poruku. Pokajte se od svojih zabluda. Priznajte da ste nemoćni spasiti sami sebe. Pouzdajte se u obećanog Mesiju, kralja sa nebesa. On je došao da nas spasi od najgoreg neprijatelja. Ukoliko se želite odreći svoga samopouzdanja i povjerenje dati samo njemu. Oni koji su tada shvatali i priznavali da su grešni pred Bogom, dolazili su Ivanu na rijeku Jordan, gdje bi ih krstio. Zato se i danas naziva Ivanom krstiteljem, umočiteljem. Samo krštenje u vodi ne odnosi grijehe i ništa ne rješava. Potapanje, podronjenje u vodu je bio način da se iskaže na vidljivi način ono što se odigralo, a nije se vidjelo. Šta to? Da je dotični krštenik srcem prihvatio poruku o Mesiji koji dolazi očistiti pokajnike, vjerujuće grešnike od svake prljavštine. Izabranik. Na početku svoje zemaljske službe, Isus je došao Ivanu da ga krsti na Jordanu. Bezgrešni Mesija nije morao da se kaje zbog bilo čega, ali se krstio kako bi se poistovjetio sa cjelokupnim ljudskim rodom koji je došao izbaviti. Uslijedilo je krštenje koje ostaje nezaboravno. U njemu imamo tek mali uvid u to ko je jedan i jedini istinski Bog, kakvo je njegovo složeno jedinstvo i veličanstvo. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle, otvoriše se nebesa i ugleda duha Božijega gdje silazi kao golub i spušta se nanj. I eto glasa s neba, ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina. Matejevo evanđelje, 3. glava, 16. i 17. stih. Još prvog dana stvaranja ovaj se razgovor odvijao između tada prisutnog Boga Oca i Duha Svetog. Čak i u tom prvom času istorije postojanja, Bog je objavio svoje množinsko jedinstvo, jasno i glasno. Elem, na našem putovanju kroz Bibliju, ovo je pravo odmorište svakom putniku, mjesto na kome se neizostavno mora zaustaviti. Zašto? Da se posmatra, upija i razmatra. Zamislite scenu. Na blještavom suncu zemlje Hebreja, Sin Božji, vječna riječ po kojoj je sav svijet stvoren, ustaje iz vode Jordana. U isti čas je Duh Božji, Duh koji je lebdio nad vodama prvog dana stvaranja, sišao s nebesa i u obliku goluba mu sletio na rame. Onda je odjeknuo glas Boga Oca s nebesa: Ovo je Sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina. Isus je prethodnih 30 godina živio neznatnim životom, kao dio siromašne porodice u skromnom mjestu koje se zvalo Nazaret. Iako nije bio poznat u javnosti, oko nebeskog Oca je stalno bilo na voljenom sinu. A sada čujemo tog Oca kako stavlja pečat na cjelokupan sinovljev život: U njemu mi sva milina. Ovako nešto Bog nije nikada mogao da kaže za bilo koje ljudsko biće. Samo ga je Isus mogao oduševiti i zadovoljiti u svakoj pojedinosti, unutrašnjim i spoljašnjim životom. Kao njegov vječni sin sa nebesa, bio je svet, neuprljan, kadar uraditi sve zbog čega je došao. Bio je Mesija, pomazanik, izabranik Božji. Boga je pomazao, ali ne uljem, kako je to rađeno oduvijek sa sveštenicima i kraljevima, već samim Duhom Svetim. Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom. Djela apostolska, 10. glava, 38. stih. Jagnje Božje. Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: Evo jaganjca Božijega koji odnosi grijeh svijeta. Ivanovo evanđelje, 1. glava, 29. stih. Ova objava proroka Ivana je puna značenja. Evo kojih. Evo jaganjca Božjega. Nekoliko hiljada godina prije ovoga ljudi su Bogu žrtvovali svoje zdrave jaganjce, bez mane. A sada je tu Božje jagnje, savršeno, obećano odvajkada. Skoro 20 vijekova ranije Abraham je rekao svome sinu, već namijenjenom za žrtvenik: Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu. Postanak, 22. glava, 8. stih. Bog se pobrinuo za zamjenu, za drugu žrtvu kojoj je prolivena krv umjesto Abrahamovog sina Izaka, ali znamo da to nije bilo jagnje, već ovan. Postanak, 22. glava, 13. stih. To jagnje iz Abrahamovog proroštva bio je baš Isus. Abraham ga je vidio vjerom i predskazao ga. Zato je Isus rekao jednom prilikom: Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj dan, i vidje i obradova se. Ivanovo evanđelje, 8. glava, 56. stih. Koji odnosi grijeh. Od vremena Adama su rijeke krvi nevinih životinja simbolički pokrivale grijehe onih koji su se pouzdavali u Boga i njegov plan. Ali ova žrtva koju Isus prinosi prinijevši sebe je sasvim drugačija. On je došao ne da pokrije, već da odnese grijeh, sasvim, jednom i zauvijek. Svijeta. Do Isusovog dolaska krv žrtava se prolivala za dobro pojedinca, porodica i naroda. Ali Mesijina krv donosi puninu otkupljenja obuhvatajući prošlost, sadašnjost i budućnost svih grešnika i sveg svijeta. Znači li to da je krv jagnjeta Božijeg odnijela grijehe baš svakog čovjeka, da je time Bog automatski oprostio svima? Nipošto. Od dana kada je grijeh provalio u stvoreni svijet, Bog je uvijek tražio ličnu vjeru u njega i njegovo staranje. Prorok Ivan piše: K svojima dođe i njegovi ga ne primiše, a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Ivanovo evanđelje, 1. glava, 11. i 12. stih. Sjene i simboli. Biblija je jasna i glasna. Svaka kap životinjske krvi, prolivene kao žrtva za grijeh, samo je sjenka budućih dobara. Hebrejima poslanica, 10. glava, 1. stih. Sjenka je odraz stvarnosti. Kada je položaj sunca povoljan, sjenku osobe koja nam prilazi primjećujemo prije nje same, ali kada nam taj čovjek priđe licem k licu, da li gledamo više njegovu sjenku? U tom smislu su starozavjetne žrtve sjenke koje su najavljivale Mesiju koji stiže. Ovako čitamo u Bibliji o tome. Jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Zato on, ulazeći u svijet, veli: žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio. Paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: evo, dolazim. U svitku knjige piše za mene: evo, dolazim vršiti volju tvoju. Dokida pravo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom za uvijek. Hebrejima poslanica, 10. glava, od 4. do 7. stiha, 9. i 10. stih. Životinske žrtve su bili simboli one stvarnosti koju je Bog i zahtijevao i želio. Životinje nisu stvorene po njegovom liku. Vrijednost jagnjeta nije ravna vrijednosti čovjeka. Model automobila ne košta koliko i sam taj automobil. Tako ni krv svih jaganjaca svijeta ne može odnijeti naše grijehe. Potrebno je prolivanje krvi nekoga ko nam je ravan u ljudskosti. Zato je Isus došao ponuditi i ostvariti baš takvu žrtvu. Loš planer. Prije nekoliko godina sam se dopisivao s jednim doktorom filozofije. Evo šta mi je napisao baš o ovome, da je Isus odnio grijehe sveg svijeta. A šta je sa ljudima koji su se rodili i umrli prije nego je Bog odlučio napraviti ovu šaradu sa krstom od prije 2000 godina? Izgleda da je taj vaš kršćanski Bog loš planer, da nije baš osmislio sve, jer mu je trebalo nekoliko hiljada godina da nađe način kako oprostiti grijehe ljudskog roda. Čini se da ovaj mislilac koji je u međuvremenu preminuo nije shvatio značenje nebrojenih krvnih žrtava i stotina proroštava, jer sve to je ukazivalo na dan dolaska Mesije, koji će za cjelokupno čovječanstvo ponijeti kaznu za grijeh, za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zato Biblija kazuje za Mesiju: njega je Bog izložio da krvlju svojom bude pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe. Htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme, da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove. Rimljanima poslanica, 3. glava, 25. i 26. stih. Bog je grešnicima opraštao i prije Kristovog dolaska isto onako kako i danas oprašta, zbog vjere u njegova obećanja i staranje. Naravno da postoji razlika. Vjernici koji su živjeli prije Krista imali su tek pokrivene grijehe, oni su sasvim i dovijeka oprošteni tek nakon što je Isus prolio krv, tek nakon što je umro, tek tada su dugovanja grijeha izbrisana iz knjiga. Prije nego je jagnje Božije kročilo na svijet, žrtve koje su prinošene bile su poput odlaganja dugova, baš kao kada mi kod banke odlažemo izvršenje naplate. I zamislite da se javi neki bogati rođak, povede vas u banku i kaže kako pokriva sva vaša dugovanja, u tu svrhu daje potrebne garancije. Baš svaku propuštenu ratu, svaku i zadnju paru dugovanja pokriva njegov autoritet, zbog toga banka ne pokreće proces protiv vas i ne predaje vas sudu i izvršiteljima. Žrtve starog zavjeta su bile te mjenice, ta garancija koju je Bog privremeno prihvatao. Nebeski sudija je besprijekorno bilježio sve, držeći se svog saveza, obećanja o prihvatljivosti nevinih i besprijekornih životinskih žrtava. Njima je pokrivao naše grijehe, ali one nas nisu mogle trajno osloboditi grijeha, tog opakog duga. Ali po njima se iz godine u godinu podsjeća na grijehe, jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Hebrejima poslanica, 10. glava, 3. i 4. stih. Grijeh je opaki problem koji je jedino prolivena krv vječnog Božijeg sina mogla riješiti. Isus, jagnje Božije, došao je u potpunosti isplatiti grešna dugovanja ljudskog roda. A kako je sa nama? Mislimo li i mi da je Bog loš planer, da nije baš do kraja osmislio sve što je naumio? Ili je prorok Ivan ipak imao valjan razlog da Gospoda Isusa prepozna kao jagnje Božije koje odnosi grijehe svijeta? Ne, Bog je ipak planer nad planerima. Nikada i nije imao plan B za rješenje nevolje zvane grijeh. Iz njegove nadvremenske perspektive, njegov voljeni sin je bio i ostao, kao što će dovijeka ostati. Jagnje zaklano od postanka svijeta. Otkrivenje 13. glava, 8. stih.